Išmintis ir laimė. Ėjo vieną kartą iš rytų pusės išmintis, o iš vakarų laimė, ir beidamas susitiko kely. Sveika, gerbiamoji išmintie, seniai besimatėme, linksmai tarė laimė. Kad mes ne tais pačiais keliais vaikščiojam, atsakė išmintis. O aš patarčiau tau manęs nevengti. Nors tu ir galinga, bet be manęs tu neteiki žmogui džiaugsmo. Sakoma, gimk laimingas, tada nei išminties nereikia, pasididžiuodama kalbėjo laimė. Be reikalo taip gerai apie save manai, išmintis ir be tavęs didžius darbus nuveikia, ramiai atsakė išmintis. Taip jos žodis po žodžio ėmė ir susiginčijo. Jeigu tu taip kalbi, tai išbandykim, kad ramudvėjų reikalingesnė, pasiūlė laimė. Netoli tos vietos, kur jiedvi susitiko, išmintis pamatė kokių 13 metų berniuką ganantį bandą. Tas berniukas buvo našlaitis ir ganė svetimus gyvulius. Jis buvo geras vaikas, linksmas ir gražus, savo gyvulius mylėjo, nemušė jų, rūpinosi juos gerai priganyti. Tad išmintis, nieko nelaukdama, paėmė ir pritapo prie to piemenėlio. Laimė likusi viena dairėsi, ką jai pasirinkus sutartam bandymui. Ir pagaliau pastebėjusi šalia kelio drypsantį kažkada pastipusio arklio blauzdikaulį, šmurkšt ir įlindo į jį. Kai tik laimė apsigyveno tame kaule, jis virto geltono aukso gabalu ir ėmė spindėti tartum vidurdienio saulė. Gulitas auksu virtas arklio blauzdikaulis pakelėje ir laukia, kad kas įradęs laimingu taptų. O piemenėliui, kai jame apsigyveno išmintis, pasidarė šviesų galvoje ir plačiai atsivėrė akis. Jis suprato, kad jeigu nori ką nors gerą pasiekti, turi eiti mokytis. Parginė berniukas vakaro sulaukė savo bandą ir sako šeimininkui, dėde, aš gyvulių nebeganysiu. Kodėl, klausė į šeimininkas, net akis išvertęs iš nustebimo. Aš eisiu kalvystės mokytis, paaiškino berniukas. Kągi daryk kaip išmanai. Berniukas, atstojęs nuo ūkininko, nuėjo pas kalvį ir susitarė mokytis kalvystės. Džiaugdavosi berniukas, dėdamas įkaitintą geležį ant priekalo ir tvodamas per ją kūjų vieną sykį, antrą, trečią, kol toji geležis virsdavo pasagą arba kitų reikalingų daiktų. Kaip kūjo dūžiai plakė jaunojo kalvio širdis iš džiaugsmo, kad jis išmoks gražius naudingus daiktus dirbti. Ir iš tikrųjų sekėsi jam kalviauti. Netrukus jis ėmė geriau dirbti visus geležies daiktus už patį savo mokytoją ir pamatė, kad jam nebėra ko mokytis pas kalvį. Tavo auksiniai pirštai, kalbėjo jam senas kalvis. Kągi, jeigu nebenori pas mane dirbti, keliauk savo sveikas ieškoti geresnės laimės. Esi jaunas, gali dar daug ko begyvendamas išmokti. Apkabino senas kalvis vaikiną ir išlydėjo iš savo prirūkusios kalvės. Iš kalvės vaikinas nuėjo tiesiog į sostinę ir pristojo mokytis laikrodininkystės pas geriausią visoje šalyje laikrodininką. Kadangi buvo labai darbštus ir nuovokus, tai greitai ne tik perprato kruopštų laikrodininko darbą, bet dar geriau ėmė dirbti už patį savo mokytoją. Laikrodininkas, matydamas savo mokinį gabų esant, be galo jį pamilo ir nenorėjo nuo savęs paleisti. Tuo pat metu vienas laikrodininkas gyvenęs gretimoje šalyje išrado nepaprastą laikrodį ir pardavė savo šalies valdovui. Vienas iki valdovas atvažiavo svečiuosna pas to šalies karalių, kur gyveno mūsų pažįstamas laikrodininkas. Kada karalius parodė svečiui savo turtus, kaimenes, derlingus laukus, visą ko jis galėjo pasigirti, šis išsiėmė iš kišenės savo laikrodį ir tarė, taip, tu daug gražių dalykų turi, bet štai tokio laikrodžio tai neturi. O kas čia per laikrodis? Paklausė karalius savo svečią. Naujai išrastas. Mano valdinys jį padarė. Štai, pažiūrėk, jis muša ne tik valandas ir minutes. Jis rodo net metus, metų laikus ir mėnesius. Va, paspaudžiu šitą mygtuką, išeina jaunikaitis su žaliu švarku ir birbyne. Tai pavasaris. Iš jo užančio išskrenda 3 vyturėliai, nes dabar kovas ir čirena pavasario giesmelę. Jaunikaitis pakelia birbinę prie burnos ir tiek kartų sušvilpia, kiek kovo mėnesį dienų. Jeigu aš išimčiau iš šio laikrodžio nors vieną mažytę dalelę, visoje tavo karalystėje neatsirastų meistro, kuris sugebėtų tą laikrodį pataisyti. Didžiuodamasis kalbėjo valdovas. Eiva, lažybų, sušuko karalius. Eiva. ir jie suderėjo iš didelės krūvos pinigų. Karalius, nieko nelaukdamas, paėmė iš svečio laikrodį, kurį šis tyčia sugadino, ir nuvyko pas mūsų pažįstamą laikrodininką. Štai, atnešiau pataisyti laikrodį, tarė karalius meisteriui. Jeigu iki ryto sugebėsi jį pataisyti, aš gausiai atsilyginsiu, o jei nepataisysi, liepsiu tau galvą nukirsti. Laikrodininkas išsigandęs griebėsi taisyti paliktą laikrodį. Bet kada jį išardė, pamatė, kad nors ir 100 naktų sėdėtų prie to laikrodžio, vis vien jo nepataisytų. Grįžta iš miesto vaikinas ir klausė seną laikrodininką, ko jis toks nusiminęs. Štai pats karalius atnešė laikrodį ir pasakė, jeigu aš jo nesugebėsiu pataisyti, liksiu be galvos. Pamėginsiu aš, tarė jam vaikinas, ir bematant pataisė tą nuostabų į laikrodį. Štai ir eina, linksmai tarė jis. Kuo aš tau atsidėkosiu, tu man gyvybę išgelbėjai, su ašaromis kalbėjo laikrodininkas. Rytojaus dieną, anksti rytą, atvyko karalius pas laikrodininką ir radęs pataisytą laikrodį, džiaugsmingai sušuko. Tu mane išgelbėjai nuo gėdos, ateik rytoj į rūmus, aš tau atsilyginsiu. Taręs tuos žodžius, karalius pagrebė laikrodį ir išskubėjo parodyti svečiui, kad jo šalies meistrai niekiek neprastesni. Tas be galo nustebo ir sumokėjęs pralaimėtas lažybas, liūdnas išvažiavo namo. Kita rytą senis laikrodininkas nusivedė savo nagingą į mokinį pas karalių ir pasakė, tai jis pataisė tą neregėtą laikrodį. Karalius, pasikalbėjęs su vaikinu ir patyręs, kad jis geras, gabus ir išmintingas, pasiūlė, aš neturiu sūnaus, būk mano sūnus. Jūsų valia, karaliau, bet aš norėčiau dar toliau mokytis, tarė vaikinas. Labai puiku, sušuko karalius, žmogus iki mirties turi mokytis, tu man patinki. Ir nuo šios dienos esi mano sūnus karalaitis. Ir visi jam žemai nusilenkė, o senasis laikrodininkas net apsiašarojo iš džiaugsmo, kad jo mokinį ištiko tokia didelė karaliaus malonė. Berniukas, tapęs karalaičiu, netinginiavo ir neišdikavo, kaip kiti išlepinti karalaičiai. Jis visą laiką mokėsi ir keliavo po svetimus kraštus. Grįždavo namo dar išmintingesnis, daug matęs ir patyręs. Bet pažiūrėkime, kasgi ištiko auksinį kaulą. Kai laimė įlindo į arklio blauzdį kaulį ir jis tapo aukso gabalu, tuo metu važiavo pro šalį pirkliai. Pamatę tokį didelį aukso gabalą, pirkliai iššoko iš vežimų ir tekini nubėgo prie aukso, net susimušė, negalėdami pasidalinti radiniu. Paskui jie nutarė tą auksą nuvežti savo karaliui, parduoti jį ir gautus pinigus pasidalinti lygiomis. Bet visa nelaimė, kad karaliaus rūmose niekas negalėjo tikrai pasakyti, kiek tas pirklių atneštasis auksas yra vertas. Tada karalius liepė pakviesti savo įsūnį. Atėjęs karalaitis apžiūrėjo tą auksą ir nusijuokęs pasakė, kad jį pamerktų į tokį skystį. Ir kasgi atsitiko, ogi tas pirklių auksas, ištrauktas iš skysčio, virto vėl pilku sutrūnijusiu kaulu. Visi didžiai stebėjosi karalaičio išmintim, o nusiminę pirkliai keikė savo laimę. Bet tuo karalaičio istorija dar nesibaigė. Tik turėkite kantrybės, jūs sužinosite, kas toliau atsitiko. Kaimyno šalyje gyveno karalaitė. Ji buvo nepaprastai graži, bet ir nepaprastai žiauri. Tas tartum visai nesuderinama, bet kad tai yra tikra teisybė, aš galvą guldau. Taigi ta žiauri gražuolė paskelbė į visus 4 vėjus, kad norinti ištekėti, bet tekėsianti tik už to, kas įstengsęs ją prakalbinti. Ir vargas tam, kuris nesugebėsęs to padaryti, nes jam būsianti čia pat nukirsta galva. Daugelio šalių karalaičiai, norėdami laimėti gražiosios karalaitės ranką, užsirašinėjo į eilę ją kalbinti, bet nei vienam nepavyko ir už tai visi neteko jaunų savo galvų. Sužinojo apie tai karalaitis ir nusprendė pasipiršti žiauriai gražuoliai. Senasis karalius neklausyti nenorėjo, bet karalaitis užsispyrė ir tiek. Atsisveikino jis su karalium ir išvyko pas tą nepaprastai gražią, bet ir žiaurią karalaitę. Kai jis pasiekė jos šalį ir užsirašė ją kalbinti, jam buvo pasakyta, kad karalaitė jį priimsinti rytoj 10 valandą. Karalaitis padėkojo ir paprašė parodyti jam tą kambarį, kuriame reikės kalbinti karalaitę. Įėjęs rado stalelį su krėslu, ant kurio ryt sėdės žiaurioji gražuolė. Ir krosnės senelėje pamatė įdubą, kur paprastai yra statoma žiburys. Jis stovėjo nei gyvas, nei miręs. Kasgi gali žinoti, kokia laimė šitame kambaryje jam lenta. Tuo tarpu pasirodo laimė, žinoma, kitiems nematoma, ir sako išminčiai: ką tu darai, kam tu nori pražudyti nieku nekaltą jaunikaitį? Kokia čia tau bėda, žiūrėk savęs, atšovė ją išmintis. Aš, įlįsdama į kaulą, niekam nieko blogo nepadariau. Tik iš pirklių pasišaipiau, o tu nori pražudyti savo vaikiną. Tai tu manai, kad jis gali pražūti? Ėmė svyruoti išmintis. Ir pražus, jeigu aš jam nepadėsiu, gazdino ją laimė. Na tai padėk, ar tau sunku? Jau ne jokais susirūpinasi tarė išmintis. Aha, matai, kaip išmintis be laimės dažnai esti bejėgė, ėmė juoktis laimė. Išmušė 10 valanda. Suėdėjo trimitų balsai, suterškėjo būgnas, ėmė raudoti smuikai ir karalaitis buvo įvestas į karalaitės kambarį. Įžengęs jis į karalaitę, nei nepažvelgė, tarsi jos visai čia nebūtų. Jis liepė tarnams užžibinti žvakę, pastatyti sienos į duboj ir tarė jai: labas rytas, žvakė. Žvakė, žinoma, nieko neatsakė. Ir karalaitė tylėjo kaip bežadė, nors jai buvo pikta, kad karalaitis į ją nekreipė dėmesio. Tada karalaitis prabilo: pasakyk, mieloji žvakė, kam priklauso vaikas. Jeigu jį dailidė nutašė iš medžio, siuvėjas pasiūdino jam drabužius, o išminčius įkvėpė jam gyvybę. Visi tie trys žmonės dabar negali jo pasidalinti. Dailidė tvirtina, kad tas vaikas jam turis priklausyti. Jis jį padaręs iš medžio. Siuvėjas rėkia, kad tas vaikas jo, jis jį apvilkęs. O išminčius sako: netamstytės, tas vaikas priklauso tik man vienam, nes aš įkvėpiau jam gyvybę. Žvakė, kaip ir dera žvakiai, į tą karalaičio klausimą nieko neatsakė. Karalaitė, nors jai ir labai knietėjo prasižiuoti, kentė sukandusi lūpas. Tada karalaitis dar kartą prabilo: mieloji žvakė, aš laukiu atsakymo, juk karalaitė nežino, kam priklauso vaikas. Koks kvailas klausimas, aišku, kad išminčiui, nes be gyvybės ko vertas būtų pats vaikas, užsimiršusi šūktelėjo karalaitė. Ačiū, aš to tik ir laukiau, tarė nudžiugęs karalaitis. Karalaitė susivokė, bet jau buvo per vėlu, ji jau buvo prakalbinta. Ji dar bandė pykti ir tūšti, bet neilgam. Karalaitis buvo toks gražus ir taip meiliai šypsojosi, kad ir jos žiauri širdis atsileido. Ji atsistojo ir nusilenkusi tarė: atleisk man, karalaiti, kad aš stačiau tavo galvą dėl niekų į tokį baisų pavojų. Ir jūs, žmonės, atleiskite man už visą piktą, ką aš iki šiol esu padariusi. Lenkėsi į visiems ten esantiems, paskui sukniubo žemėn ir ėmė gailiai verkti. Karalaitė, neverk, tarė karalaitis ir pakėlęs ją nuo žemės, stipriai pabučiavo. Tuomet visi, nebesitvėrė džiaugsmu, suėdėjo trimitai, suterškėjo būgnas, ėmė groti smuikai. Netrukus išmintingasis karalaitis vedė tą karalaitę, o išmintis ir laimė lydėjo juodu ligi gyvos galvos.